Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus goşuny Mariupoldan parahat ilaty evakuasiýa etmek synanşygynyň şowsuz utaran gününiň ertesi Ukrainanyň paýtagty Kiýewden şeýlede Mariupol, Harkow we Sumy şäherlerinden raýatlaryň evakuasiýa edilmegine ýol berilmek üçin yerli wagt bilen 9:00 atyşyň togtadylmagyny buýurdy. Emma Ukraina Moskwany bosgunlary diňe Russiýa we Belarusa göçmäge mezur etmek bilen halkara jemgyýetçiliginiň gözüne çöp atmagy synanşyk taýýarlaýar. Nowosti habar gullugynyň Russiýanyň Goranmak ministrligine salgylanyp çap eden evakuasiýa ýollary adamlara diňe Russiýa we Belarusa gitmäge ýol berilýärdigini görkezýär. Ukraina bu çäreni ahlaksyzlyk diýip atlandyrdy. Prezident Volodymyr Zelenskiýniň Medwot gökeliniň sözlerine görä, Ukraina raýatlaryna öýlerini Ukrainanyň çägindän terk etmäge ruhsat berilmeli. Bu düýbünden ahlaksyz gurrun. Adamlaryň görýän görgüleri islenilýän telewizionyň şekillerini döretmek üçin ulanylýar diýip Medwot gökeliniň ýazmaçy habaryna edilýär. Olar Ukrainanyň raýatlary, olaryň Ukrainanyň çägine evakuasiýa edilmek hukuky bolmaly. Medwot sekretary Russiýany öňki evakuasiýa synanşyklaryna hem bilkasdan päsgelçilik döretmekde aýpladi. Vice-premier Irina Vreshuk bolsa Ukrainanyň Russiýany 7 martda Ukrainalaryň Günwatardaky Lwow şäherine tarap evakuasiýa edilmegine ýol açmagy çagyrýanlygyny aýtdy. Russiýanyň Goranmak ministrligi operatif toparyň evakuasiýa çärelerine pilotsuz uçurlar arkaly gözegçilik etjekdigini aýtdy. Emma atyşynyň togtadylmagynyň näçe wagt dowam etjekdigi badawat belledilmedi. Operatif topar ara kesme meselesiniň hepde ahyryna Russ prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda urlaşan Fransuz prezidenti Emmanuel Macronyň haýyşyndan soň sözlendigini aýtdy. Şeýlede operatif toparyň beýanatynda görkezilen ýerlerden daşarda atyşynyň togtadyljakdygy ýa-da däligi belledilmedi. Ukraina Russiýa bilen insanperwerlik koridoryny döretmek boýunça gepleşikleriň geçirilýändigini, emma Russ güýçleriniň öňe süýşmäge synanşan mahaly bu geçelgeler gurmagyň mümkin däligini aýtdy. Bir Russiýa 24 fevrallı Ukrayna koşun sürelüveri iki tarafın Belarus'a geçiriyen üçüncü gepleşik olup duruyor. Bundan önki gepleşik neticesi tutordu. Ortiyatı olayan separatistlerle Ukrayna resmileri münglörçe arayet için Karadeniz'in oyundaki Mariupol şehrinden insanperverlik koridorunu açmanın başa varmadılığına birbirini günahkarlıyor. Atışı toktotmak bu arada bağlaşılan önkül ağlaşıklar parahat ilahatın kaçıp çıkmağına mümkünçülük vermedi. Rus uyuşları 7. Mart'taki yoğun 480 km gün ortasında yerleşen Mykolaýew şäherini topa tutup hüjümlerini dowam etdirdiler. Halas ediciler yaşayış çaylarına atılan raketaların turdan yangınlarını ötürmek gülen meşgullanı yanlıklarını aittiler. Kiyev'in eteklerini sol sahanını Irpin'i topa tutmak devam etti. Irpin'e 3 gün lep elektrik, su ve yıladış olmadı. Yaşayıcılar huvadan urlayan darbalar sebepli Irpin'in Kiyev'in etekindeki başka bir şehre bu uçağa kaçmağa tiyanaştılar. Ortiyet Ukrayna'nın şehirlerine ve şehirçelerine raketa, bomba ve artilleri hücumlarını devam ettiriyor deyip Ukrayna karvalarının başıstı hava etti. Basıvalcılar Ukrayna huva darbalar urmak üçin Belarusyň aerodrom bulgumlarından peýdalanmagy dowam etdirýärler diýip beýanatda aýdylýar. Jurnalistleriň Şolhany Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýerlerde bolup ýaşaýyş sebitleriniň oka tutulýanlygyny dokumentleşdiren ANK suwutnamaly habarlaryna garamazdan Moskwa asuda adamlaryň ýaşaýan ýerlerini topa tutýanlygyny ret edýär we öz kampaniýasyny ýürüýte harby operasiýa diýip atlandyrýar. 6 Mart'ta Kiyew Günwatarın Kremle karşı sanksiyalarını hatam güýçlendirmek baradaky haýyşyny gaýtalady we ýene bir gelek özüne Russiýada öndürilen uruş uçurlarının berilmegini soradi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 6 Mart'ta daşary ýurtlaryň Ukrainanyň asmanyna uçuş gadagandygy dolagyny giýrizmek baradaky çağrysyny ýene bir gelek gaýtalady. NATO Russiýa bilen göni gapma garşylygyň dünýä uruşyny getirmek ähtimallygy baradaky howaty sebäpli bu hili howa gadagandygy zonasyny gollamady.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Ukrainada dowam edýän urşyň arasyna ýaraly çaknaşykdan öz başda guramçylyk bilen goňşy ýurtlara gaçmagy başaran türkmenistanlar başdan geçiren kynçylyklary barada gurrun berýärler. Bosgunlar topar-topar bolup jany howlunu ýurdu terk edýän mahal Amerikan neşri Rus goşunlaryna garşy meýletin söwüşme üçin Ukraina barýan adamlar şol sanly bir türkmenistanly barada habar berýär. Bu aralykda Rumin neşri çaknaşykdan alan ok ýarasy bilen Ukrainadan Rumyniýa aşmagy başaran bir türkmenistanly barada habar berýär.
Agdawir bolup çörögümizi bölüşüp iýip terhetden geçdik.
Diýpe ödödlerini uruşdan evakuasiýa eden bir türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär.
Agdawir bolsak, ähli kynçylyklary ýeňip geçeriz.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. 24-nji fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainanyň üstüne goşun sürenden soňra beýleki bosgunlar bilen bir hatarda ýüzlerçe türkmenistanly öz janlaryny halas etmek üçin uruş barýan sewitleri terk etmegiň ugruna çykdy. Azatlyk radiosy uruşyň ilkinji günlerinden bäri Ukrainada galan türkmenistanlaryň evakuasiýalandylary barada habar berip gelýär. Serhetden aşmağı başaran türkmenler urşun ilkinji günlerinde Kiyevdäki türkmen ilçihanasynyň öýdür aýatlaryny aladasyny etmänligini aýdýarlar. Türkmen ilçihanasynyň bir işgäri 26-njy fevralda we 28-njy fevralda Azatlyk radiosy bilen anonim söhbetdeşlikde öýdür aýatlaryny evakuasiýa etmek üçin tagalla aýdýanlyklaryny aýtdy.
Uruş başlanandan soňra birnäçe gün tesine çykarmadyk ilçihana soňra sosial ulgamlar arkaly Kiyev şäheriniň demir ýol mendiline üýüşmek barady. Şol ýerden otla ýörite awtobuslary minip şäherden gitmek üçin lerinin kömek etçektikleri arada aýdyp başlady.
Diýip türkmenleriň evakuasiýasyny ýakynan ýerleýän bir türkmen sanly Sinçi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Sinçi krizis döwründe türkmen raýatlarynyň görkezen öýdara raýdaşlygynyň we öz başdaky guramçylygynyň olaryň öýdödlerini evakuasiýa etmeklerine uly rol oýnanyny aýtdy. Kiýewdäki türkmen elçihanasynyň adynan ýaňy ýakynlaşylan bir Twitter hasaby türkmen raýatlarynyň Ukraina paýtagtynyň demir ýol mendilinden ýurdun gün watar sewitlerini ol ýerden goňşy Polşa we Rumyniýa evakuasiýa edilýänlikleri barada habar berýär.
Elçihana bir näçe gün pikirlenýänçe köp türkmenistanly student terhetden aşyp goňşy Ýewropa ýurtlaryna geçmegi başardy. Olar öz tanış türkmenlerini hem yerleşen yerlerine çağırdylar. Gytga çaýdylanda halk öz başyny çykarmaly boldy. Adamlar hem işe bolşaly hökümetden kömek bolmajagyny bildiler.
Diýip Finch aýtdy. Ukrainadan öz özlerini evakuasiýa eden türkmen raýatlary Rumyniýa, Moldova, Polşa ýaly ýurtlary, käbirleri bolsa ol ýurtlardan Türkiýäge geçýärler. Türkmen Nokotnyuz neşri Germaniýa çenine baryp ýeten türkmenistanly uruş bosgunlary barada habar berýär.
Ukrainada uruş başlanandan soňra türkmen studentlerine Türkmenistanyň elçihanasy hiç kimi kömek etmedi, olaryň özleri howpsuz ýurtlara göçmeli boldylar. Köpüsi metrolarda öz günlerini görmeli boldy. Öz iýjek çöreklerini gündelik iş bilen gazanýan türkmen studentleri elleri pulsuz urşun arasında yetim kaldılar.
Diýip Finçin otayar. 2-nji martda Azatlyk radiosy Ukrainadaky metrolaryň birini ödüne gaçyp atalyk edinip okuda oturan türkmenistanly bir student bilen habarlaşmagy başardy. Hiç kim kömek edene ok studentler öz başdak serhetden aşyp Polşa geçmek isleýärler diýip Polşany Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Urşun başlamagyndan 5 gün soňra 28-nji fevralda Ukrainada galan türkmenistanlar Türkiýanyň A Haber telekanalyna gönü ýaýlym arkaly interwiu berip özleriniň evakuasiýa edilmegi üçin türk häkimetlerinden kömek soradylar. Ukrainanyň Daşary işleri ministrligine görä 5-nji marta çenli Ukrainadan 130 000 daşary ýurt raýaty, şol sanly 1700 türkmen talaýy evakuasiýa edildi. Birleşen Milletler Uramasynyň bosgunlar boýunça agentligine görä 6-njy marta çenli Ukrainadan gaçmagy mejbur bolan bosgunlaryň umumy sany 1,5 million adama ýetdi. UNESCO-nyň 2020-nji ýyl üçin hödürleýän statistiki sanlaryna görä Ukrainada 4300-den gowrak türkmen sany talaýy ýokary bilmeler. Türkmen talaýlary çaknaşyk barýan sewiti terk etmäge finansiýan mahaly olaryň türkmen sany galan inataları oğlu yıllarını alad edip çaresiz yağdaydı Türkmenistan'ın hükümet edarelerine yüz tuttular.
Türkmenistan'daki inataları her gün dünyalı imigrasiya edarasına var yağırlar. Bir neçe inata urus basılanılı veri öz çağırlarından haber alıp bilmeyer. Can etseler canlara alınmayar. Bu orta inataları ağır düşer deysek yalnızmarız.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy martda habar berdi. Gödi ýolda galan inatlar Ukrainada galan ogluk ýyllarynyň aladasy bilen hasrat çekýärkä uruşdan gaçýan türkmenleriň öz başda guramçylygy we öýdara raýdaşlygy üntü çekýär.
Studentleriň Kiýewdäki türkmen ilçihanasyna eden bir näçe telefon jaňy jogapsyz galdy. Türkmenler sosial ulgamlar arkaly habarlaşyp öz watandaşlar bilen birleşip ýurtdan çykmagy çalyşýarlar. Türkmen oglanlar türkmen gyýdlaryna hem dogan çykyp olara howandarlyk edýärler.
deyip azatlygyň gürrüňdeş aýtdy.
Harkivde galan studentlere kyn boldy. Harkivden gaýdan studentleriň arasynda uzak ýol piýadalap ýürep geçen ýaşlar bar.
Diýip azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Ýüzlerçe türkmenistanly Ukrainany terk edip goňşy ýurtlara aşandan soňra türkmen nokat news neşri öz çeşmelerine salgylanyp 9-njy martda türkmen hökümetiniň Rumyniýanyň paýtagty Bukaresden öz raýatlaryny evakuasiýa etmek üçin ýörüýte usul gatnagyny gurnaýanyny habar berdi. Ýöne uruş barýan sebitlerden gaçmak başaran türkmenistanlaryň arasynda türkmenistana dolanmak istemeýän raýatlar bar.
Olar Ýewropa ýurtlaryna ýerleşip şol ýerlerde ýaşamak isleýärler. Ýurda baranyňda da gowluk ýok. Bir diktatura gelecek yok, ösüş yok deyip asudalığı öğrenişin öz pikirini çekinmen aytmağı öğrenen adamlar gurrun beriyerler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçi saytti. Türkmen metbuatı devlet siyasetini vağız edip yurtta devam ediyen iktisadi krizisin siyasi ve rayet azatlıklarının berk çayaklendirilmeğinin arasına arası asman, parahat, yurt, asuda ilantiyalı mahavatları yıllar boyu gaytalap geliyer. Şol bir bağıtta Türkmenistan'ın devlet yeçiliğine köpçülüklüğünü haber verişleri işteleri Ukrayna'da varyan uruşu ağzamayar. Bu aralıkta 4-cü martta Rumin neşri Kiev'ten alan ok yarası bilen bir neçü gün yol söküp Rumeniyanın ferhedini aşan 25 yaşlı bir Türkmenistanlı erkek adam arada haber verdi. Antena 3 neşrine göre Türkmenistanlı yiğit Ukrayna'da taksi sürücüsü olup işleyen ekeni, onun sürüp bariyan uluğu atışığın arasında kalyar. Özü olsa elinden ve ayağından yaralanyar. Ol atışıktan alan ok yarası bilen Rumeniyanın ferhedini aşar. Rumin metbuğatı Türkmenistanlı baskının hastahana yerleştirilenini ve becergalanını aydiyar. Ayarlar ve çağırlar galip verse de Aşary ýurt döwletleriniň raýatlary uruşdan gaçyp goňşy ýurtlara bosgunlyga barýar. Ýöne şol bir wagtda media maglumatlaryna topar-topar bolup aşary ýurtlardan Ukraina barýan meýletinçler barada habar berilýär. USA Today neşri 6-njy martda Polşa ferhedinden geçip Ukraina barýan meýletin söwüşçüler barada habar berdi. Maglumat üçin aýdylsa, Ukrainanyň daşary işler ministrligi Rus goşunlaryna garşy söwüşmäge meýletin isleg bildirýän daşary ýurt raýatlaryny kabul edýänlikleri barada bildiriş berdi. Amerikan neşrine görä Ukrainanyň bu çakyryna ýerip Dünyanın 22 yurdundan yüzlerçe adam Ukrayna goşununa kömege varýar. Neşirin habarçysy Ukrayna goşununa kömege varýan meýletinçileriň arasyna 38 ýaşly bir türkmenistanlan duşdy.
Türkmenistandan bolan 38 ýaşly Döwlet Ilyasow özüniň ruslara garşy söwüşjek dogna diýär. Ol indiki nowatda Ozal Sowet Respublikalarynyň biri bolan öz yurdunyň üstüne çözülmegindän howatir edýär.
Dip USA Today ýazýar. Ol eger Russiýa uruşda ýeňiş gazansa Sowetdäki beýleki ýurtlaryň öz azatlyklary uğruna görüşmäge mejbur edilecektiklerini aýdýar diýip USA Today ýazýar. Russiýa 24-nji fevralda Ukraina goşuny girdi. 2 hepde olay wagt bar Ukrainanyň durly sewitlerine çakmyşlyklar dowam edýär. Halkary jemgyýetçiligi Russiýanyň esassyz harby çolyşyny ýazgyrýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 4-nji martda turan ýeliň netijesinde Şabadyň 40 kilometr demir gadagynda ýerleşýän Göktepe şäherinde bir adam ýogaldy. Bu 40 ýaşly ýaşajyň şemaldan sarsan üçögini berkitmäge tynançan wagtynda bolup geçdi. Geçen anyň öňe Şabadda we Ahal vilayatynda dören tupan binalara hem awtolaglara depe ýetirdi. Azatlygyň Ahal vilayatyndaky habarçysynyň maglumatlaryna görä tupan zerarly 40 ýaşly adam ýogulmagyna degişli ýagdy Göktepe şäherindäki gazak owasy diýilýän ýerde ýüze çykypdyr.
Günnüz güýçli ýel bolanyň Göktepe-niň beýlik sewitlerine bolşaýal gazak owasynyň köpeýine üçöklere ziýan ýetdi. Günortanyň şemalda merhumyň ýaşan jaýynyň üçögünden bir näçe şifr bölegi gopdy. Ol şifrin galan bölekleriniň uçma diýali we jaý ýagyş basmasyn diýip derrew üçögi berkitme kararyna geldi. Ýöne birden odalkysynyň has güýçli ikinji şemal başlandy. Ol adam durup bilmedi ve üçökten yıkılıp şikestlerden öldü.
Dip Göktepe şehrinin yaşayıcısı azatlığı gurrun verdi. Adrın efirde ağdalmazlığı şerti bilen gurrayan bu adam, üçökten yıkılan yaşayıcının vakanın bolun yerinde yoğulunluğunu etdi. Azatlık radyosu çeşmelerinin hupsulluğu sebepli merhum barada şahsi maglumatları çav etmekten saklanyar emma sökvetteşlerimiz merhumun izinde çağılarının ve ayalının kalındığını ettiler.
Azatlyň habarçylary 4-nji martda gündi 2 ýedek dören güýçli ýylyň Aşgabada we Ahal vilayatyna degenligini habar berdi.
Günortan başlanan şemal sumur dukanynyň golaýnak bir näçe jaýyň üçegini ýumurdy. Bu Aşgabadyň merkezinde boldy. Ýel peselen badyna üçekler howlukmaş dikeldirip başlandy. Emma agşam şemal has güýçli bolup üçekleri ýykdy. Bir näçe etrapçada beýik binalaryň ýumurlan üçekleri howullarda goýulan awtoulalaryň üstüne düşdi.
Diýip paýtagtyň ýaşaýjy habarçymyza gürrüň berdi. Bu aralyk Aşgabatdaky habarçymyz tebigi betbagçylykdan iň köp ejir çeken sebitleriň paýtagtyň Göktepe we Büzmeýin etraplardygyny habar berdi.
Büzmeýinde we Göktepede şemal iň güýçli boldy. Tozun galyň çal diwar ýaly bolup geldi. Hiç saat görünmeýärdi we bu köp ýol hadiselerine sebäp boldy. Esas hanam ýük awtoulalary köp helakçylyga uçrady. Büzmeýiniň we Göktepeniň hemme ýerine sypyrlan üçekleri görmek bolýar. Indi olar düzeltmäge howlug ýarlar. Büzmeýinde stadionyň üçegi jaýryldy. Adamlar bu gezek adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň gowy işleýänini aýtdylar. Polisiýa adamlary öýlerini alyp gidipdir.
Dip habarçymyz yerli ýaşaýjylara talgylanyp gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä ýel agaçlary we sütünleri ýykdy. Paýtagtda bir sütün polisiýanyň awtoulugyna düşdi. Türkmenistanyň paýtagtynyň we Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary üçin tupan garaşylmadyk ýagdaý boldy. Hemişe ýaly türkmen häkimetleri ýetip gelýän tupan barada ýylaty öňünden habar bermedi. Onun meteor jurnal neşri 4-nji martda Aşgabatda we onun töwereklerinde tupanyň döremeginiň çak edilýänligini habar berdi. Emma bu neşriň web-saýty beýleki gararsyz habar beriş serişdeleri ýaly Türkmenistanda petiklenýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä tebigi betbagçylygyň netijesinde paýtagtyň köp etraplary we Ahal vilayaty birnäçe sagatlap elektrik togsuz, suwsuz we gazsyz galypdyr. 4 sagatdan soň elektrik togunyň we suwyň üpçünçüligi dikeldildi. Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayetlerinde bolşýaly güýçli şemal Livap vilayetiniň etraplaryna we Türkmenabat şäherine hem ýaramaz täsir ýetirdi. Azatlygyň Livapdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä 4-nji martda irden başlanan şemal has güýçlendi we gije sagat bir töwereg Türkmenabat şäheriniň käbir etrapçylarynda elektrik energiýanyň öçmegine sebäp boldy. Bir näçe sagatdan ýagyn ýagyp ýel gowşady. Bu tebigi hadisanyň netijesinde Türkmenabatda ýollaryň uwrundaky çyralar we şäherde internet işlemedi.
Täze aeroporta baryan ýolun ugrundaky täze gurulýan köp gatly jaýlaryň daşyndaky haýatlar ýykylyp, ýolun ugrundaky uly bildirişler daýalandy. Türkmenabadyň günorta bölegünde yerleşýän Azatlyk pasýolygyny kesip geçýän we aeroporta baryan şaý ýolunyň gyralaryny uly mukdarda gum basdy.
Dip habarçymyz 6-njy martda gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä tebigi hadisanyň ideýany 5-nji we 6-njy martda Türkmenabadyň arasçylyk gulluklarynyň işärleri 2 günläp ýolun gyralarynda üýşen gum depelerini arasaladylar. Habarçylar güýçli şemal zerarly howada dören tozunyň adamlaryň demalyşyny kynlaşdyranlygyny gürrüň berdiler. Türkmenistanyň ýaşaýjylary şeýle tebigi wakalaryň soňky döwürde gaýtalanýanlygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri boljak tebigi betbagt çylyklar barada ilata köplenç öňünden duýduruş bermeýärler we onuň netijelerini resmi taýdan agdamaýarlar. 2020-nji ýylyň aprelinde Livap we Mary vilayetlerinde güýçli tupan adam pidalaryna we ýüzlerçe ýaşaýyş çaýyň weýran bolmagyna sebäp bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde bolan tebigi betbagçylyk zerarly Livapda we Maryda adyndan 35 adamyň ölenligini habar berdi. Beýleki çeşmeler pidalaryň sanynyň birnäçe ýüz adama ýetenligi ne habar berdi. Bu tewitler bir näçe hepdeläp elektrik togsuz we gazsyz galdy hem yerli ilat öýlerini täzeden gurmaly boldy. Türkmen häkimetleri diýen çekendere kömek bermek birede dursun hatda ýagdaýlary agdamady. Türkmenistanyň hökümeti şu gün kunçenli şol harasatyň öýdi ýa-da onlarça pidalary barada habar bermedi. Häkimetleriň hereketsizligi ýylatyň arasynda nägililik döretdi. Türkmenabadyň we beýleki şäherçeleriň ýaşaýjylary bir näçe ýerde köçelere çykyp nägililik bildirdi. Mundan başga da bu Türkiýede we beýleki ýurtlarda türkmen migrantlarynyň arasynda raýat işçiňliginiň döremeginiň sebäpleriniň birine öwrüldi.
Türkmenistan'da pitikli, Şortan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň häkimetleri Türkmenbaşy şäherinde täze gurulan köp hurly hassahananyň açylyş dabarasyna giň gerimli taýýarlyk görýär. Munyň bilen bagly geçiriljek köpçülükleriň çäreleri gatnaşjak adamlar häzirden karantina alındy. Hassahananyň töwereginde giň gerimli arasaçylyk işleri geçirilýär. Bu başaýlyklaryň ählisi prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedowyň saýlawlardan soň goşudurnak içinde prezident hökmünde sewiti amala aşyrjak ilkinji döwlet saparyna görülýän taýýarlyk larym dünä bir bölegidir. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä 15-nji martda Goşudyrnak içinde täze prezidentiň Serdar Berdimuhammedowyň Balkan vilayatyna sapar etmegine garaşylýar. Onuň bu saparynyň çäginde Türkmenbaşydaky täze köp hurly hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşyp, onuň işine badalga berjekdigi aýdylýar.
Çäre vilayatyň çägindäki büdjet şol sanda taglyk işärlerinden başga ýaşullar we çağlar hem gatnaşdyrylýar. Şeýlede bu çäre ýurdun beýleki vilayatlarından mehmandar çağrıldy. Olaryň ählisi karantina alındy.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 7-nji martda gurrun berdi. Habarçymyz bu hassahananyň gurulyşynyň tamamlanandygyny, häzirki wagt onuň içinde we töwereginde arasaçylyk hemde peýzaj işleriniň dowam edýändigini habar berýär.
Täze ýol başçyny täze çagaryşa makmeýleşdirilýär.
Diýip çeşmämiz sözünü jemledi. Bellesek Türkmensanyň häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt ýol başçylarynyň we resmiýleriniň ýurdun sewitlerini etjek saparlar barada öňünden hiç şeýle habar bermeýärler. Şol sebäpli ýurt resmiýleriniň sewitleri planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Türkmensanda 12-nji martda saýlawlaryň geçiriljekdigi barada 12-nji fevralda eglan edildi. Köpler üçin garaşılmadyk ýagdaýda eglan edilen saýlawlarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow we ýurdun islendik puwdagynda ozal ady kän eşidilmedik 8 kandidat dalaş edýär. Ýurdun resmi we ýarym resmi medpuwat serişdelerinde dalaş şäherleriň sewitleri eden saparlar we saýlawçylar bilen duşuklar barada çäkli möçürde habar berilýär. Olarda gurrun edilen meseleler, şol sanda saýlawçylaryň nähili soraglary berendigi barada jikmejik maglumat berilmeýär. Şeýlede bu duşuklar barada ilat köpçülüğü soňundan bilip galýar. Galiberse'de dalaşgärlerin saylov kampanyaları, şolsanda olorun gün tertipleri, mail namaları ve maksat namaları barada hem hiç saat aydılmayar. Hatta prezidentliğe öz dalaşgärlerine hödürlen yurdun Agrar Partiyasının ve Senatçılar ve Telekeçiler Birleşmesinin resmi web saytlarında hem ne öz kandidatları ne olorun saylov kampanyaları barada 7-nji martta çenlik kelam ağızsız aydılyar. Şol bir vaqtta habarçılarımız Serdar Berdimuhammedowyň öz saylov kampanyasının çäginde sewitleri eden saparlaryna giň gerimli taýýarlyk görlendigine, arasaçylyk işleriniň geçirilip, köçeleriň ýapylandygyny habar berdiler. Yerli we halkara synçylar Türkmensanda hakyky köp partiýalylyk ulgamynyň ýokdugyny we hiç açan halkara ülmülere gabat gelýän saýlaw geçirilmändigini aýdyp, onda Serdar Berdimuhammedowyň ýeňiş gazanmagyna garaşýarlar. Köp türkmensanly bu saýlawlary Serdarın saýlawy atlandyrýar. Bu aralykda Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň we studentleriň ençemesi geçen hepde Türk ýokary kujaýlary bir näçesinde saýlaw uçastyklarynyň döredilendigini we türkmenistanlylaryň ses berip başlandygyny habar berýärler.
Biziň ýokary hujaýmyzda saýlaw uçastygyny geçen 4-nji gün döretdiler. Mumman 700-e ýakyn türkmen studentiniň bu uçastykda ses bermegine garaşlýardy. Ýöne bu ýöregelen elçixana resmiýleriniň näresmi beren maglumatlaryna görä ses bermegidigi 49 student gelipdir. 5-nji gün elçixananyň resmiýleri saýlaw utulan alyp gitdiler.
Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran türkmensanly studentleriň biri aýtdy. Adatlykda saýlaw uçastyklarynyň Türkiýanyň haýsy ýokary hujaýlarynda döredilendigi barada dogry maglumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebäpli olary köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Türkiýedäki beýleki bir çeşmämiz hem Stambuldaky türkmen konsulhanasynda hem saýlaw uçastygynyň döredilendigini we bu ýerde türkmenistanlylaryň ses berip başlandygyny habar berýär.
Saýlaw gutusyna seredilende 300-den 500 çelini adamyň ses berendigini çaklasa bolýar. Ses berme üçin nowatynyň ýetmegine garaşan adamlaryň sany 20-den geçýärdi. Nowaty duran adamlar öz aralaryndaky gurumdüşlükde öz vilayetlerinden çykan dalaşgara ses berjekdiklerini aýtdylar.
Diýip ses bermek üçin 7-nji martda Stambuldaky türkmen konsulhanasyna baran türkmen raýaty şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.
Thank you.